Slika 18. Давид и Вицсавеа. Еден ден Давид се шеташе по покривот на неговата палата. Тој догледа една убава жена како се капе и ја посака за себе. Името на жената беше Вицсавеа, сопруга на човек по име Ури, кој беше војник во војската на Давид. Давид спиеше со неа и таа зачна. Ури отиде на бојното поле да се бори со израелскиот непријател. Давид прати порака до водачот на неговата војска да се осигура Ури да биде убиен во битка. Потоа Давид ја зеде Вицсавеа да биде негова жена. Но тоа што го направи Давид беше грев во очите Господови. Им се роди син, но поради нивниот грев, синот кој им се роди им умре. Давид го молеше Бога да му прости за тоа што го стори.